Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i pet minuta, dobar dan. Nedavno je okončana velika bitka za Severodonjeck. Njene razmere i značaj se mogu meriti sa ruskim osvajanjem Mariupolja. To je bila borba koja je trajala nedeljama i u čijoj žiži je bilo podzemlje Železare Azovstalj. Malo je direktnih svedočanstava o tome šta se dešavalo u Mariupolju. Čovek koji je tokom borbi bio na tom ratištu, novinar Nikola Jović, gost je magazina i govorit će o tome iz prve ruke. U poslednjih desetak dana broj zaraženih COVID-19 raste po stopi od skoro 20% dnevno. Epidemiolozi su očekivali i najavljivali ovaj rast tokom leta. Koliko će on napredovati i trajati i koliko će biti intenzivan, o tome razgovaramo sa epidemiologom doktorom Radmilom Petrovićem. Letnja sezona uvek donosi veću opasnost na putevima. Tokom jula i augusta prosečno se beleži 200 stradalih u saobraćajnim nesrećama. Razlozi su brojni, od vrućine, neispravnih vozila, nesavesnih vozača. Kako se to može preduprediti, pitamo Damira Okanovića, direktora Komiteta za bezbednost saobraćaja. Navršilo se 5 godina od smrti Raše Popova, novinara, publiciste i zvezde televizijskih dečjih emisija. Kako meštani u selu Mokrin čuvaju sećanje na svog Rašu, čućete u magazinu od Mileta Novakovića. U Kapetan Mišinom zdanju u Beogradu večera se otvara pozorišni festival Teatrium. Ovim povodom naša gošća biće i PR festivala Milena Stanić. Ovo je ukratko sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Flutter over when you talk, you know that I'm in love.
U sukobu u Ukrajini, po razmerama i značaju, jedna od najvećih borbi bila je ona za Mariupolj. To je bila borba koja je trajala nedeljama i u čijoj žiži je bilo podzemlje Železare Azovstal. Malo je direktnih svedočanstava o tome šta se dešavalo u Mariupolju. Čovek koji je tokom borbi bio na tom ratištu, novinar Nikola Jović, gost je magazina. Kolega Joviću, dobar dan i hvala vam što ste došli u Radio Beograd.
Dobar dan i hvala vama na prilici da vam se i vama i vašoj publici obratim.
Mariupolj je do sada bio najveće iskušenje za obe zaraćene strane. U međuvremenu, rekla sam to u uvodu, pao je i Severodonjeck, ali s obzirom na to da ste bili svedok borbi u Mariupolju, najprije nam kažite kako ste se našli tamo.
Da, pa postoji jedna, sada već da kažem, razrađena varijanta za međunarodne odlaske i te pres ture koje organizuje, dakle, Rusko ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa njihovim ministarstvom odbrane. I ja sam se zatekao u jednoj od tih pres grupa, eto, pre nekog vremena. Dakle, procedura je takva da se upućuje poziv novinarima, malte ne iz celog sveta, koji su voljni i žele da prisustuju i da izbliza vide i zaštavaju tim događajem. I mene jedan prijatelj, ruski novinar, pozvao da budem, jel te, kao novinar iz Srbije tu prisutan u toj grupi koja je brojala preko 50 ljudi. Tu je bilo stvarno novinara iz celog sveta. Dakle, postojali su, bili su tu novinari iz Francuske, iz Italije, iz Nemačke, iz Japana, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Indije, tako da stvarno onako jedna baš velika široka lepeza izveštača. I dakle, ja sam se tu našao i to su vam u principu te organizovane ture gde se vi svo vreme, dakle, pod vojnom pratnjom, imate čitav protokol, dakle, zna se kad se koji dan šta obilazi i tako dalje. I u skladu sa tim sam eto imao, može se onako objektivno reći, veliku tu privilegiju i ekskluzivnost da budem tamo na licu mesta događaja o kojima zadnjih nekoliko meseci govori i piše čita svet.
Možete li nam pojasniti gde ste sve bili u tim situacijama?
Da, da. Pa naša tura je bila onako dosta sadržajna, pritom to tu ne govorimo, kako bih rekao, nekim tu stvarno reč o velikim teritorijama, znate, Ukrajina
da,
najveća,
da,
Ukrajina najveća evropska država mimo Rusije, naravno, po teritoriji, tako da stvarno trebamo dosta vremena da makar deo toga svega obiđete. Ja sam imao tu ja sam tom prilikom, dakle, posjetio, počeli smo od Luganske oblasti, dakle, prvo smo bili u samom gradu Lugansku, potom smo bili u Alčevsku. To je onako jedan industrijski centar i to je zanimljivo, tu smo posetili jedan veliki metaloški kombinat koji je trenutno najveći u državi, pošto je donedavno bio na drugom mestu iza Azovstalja, ali Azovstalj u međuvremenu je, kao što znamo, razvoren, tako da je sad ovaj na prvom mestu. Bili smo smešteni inače u Donjecku svo vreme trajanja ture. Posetili smo luku u Mariupolju, imali smo, dakle, organizovanu jednu mini turu brodom po Azovskom moru, gledali smo gde je završava svo to sporno ukrajinsko žito oko koga se sad maltene ceo svijet nadmeće i bori. Prisustvovali smo jednom delu razminiranja, to je deminiranja plaže u Mariupolju. Bili smo u Azovstalju i to maltene ceo dan, dakle imali smo poprilično vremena da vidimo onaj deo koji je i dalje, to jest koji je trenutno oslobođen za te, da kažem, novinarske obilaske, pošto je dalje veliki deo, iako su borbe završene relativno skoro, i dalje dosta toga ostaje da se ispita, istraži, deminira i tako dalje. Bili smo u Berdjansku, bili smo u Melitopolju, bili smo na Krimu, tako da sve uz obzir na dosta sadržajna i obimna tura.
Bitka za Azovstalj, koji ste rekli već da ste posjetili, bila je možda najsurovija, a ona je specifična i po tome što se veliki deo ukrajinskih snaga branio iz podzemlja Čeličane. Vi ste bili u Železari, možete li nam opisati taj ambijent?
Da, pa to je bez ikakve dileme kruna naše posete i nešto što svakako ostavlja najveći utisak i nešto što je najupečatljivije. i meni je pre svega na tom nekom, da kažem, fenomenološkom nivou bilo prosto neverovatno da sam se nakon nedelja i maltene meseci čitanja o tome i gledanja snimaka našao tu na licu mesta i stvarno imate jedan osjećaj pre svega, kako bih rekao, neke sablasnosti kada pre svega pristupate tom mestu, što je danas, može se slobodno reći, grad duhova, i onako da od samog prilaza tome vi vidite prvo pređete jedan veliki most koji je širok recimo za nekoliko traka u oba smera, koji vodi do samog kompleksa. Prelazite taj most i vi već vidite u daljini prve obrise tih sada razrušenih velikih hala, zgrada, objekata i svega ostalog. Zatim tu prilazite, vidite onako dosta zanimljiva situacija, zato što tu ima dosta malo onako peskovite zemlje, ima dosta peska, i taj dan kad smo mi bili duvo vetar, tako da je onako malo, imali ste neki osjećaj kao da posećate neki objekat na Bliskom istoku, recimo, onako sunce je bilo veoma intenzivno, preko 30 stepeni, tako da stvarno onako bila jedna situacija. Onda kada se na tu čitavu situaciju dovežu ti prizori, i naročito kada se približite ti si mirisi, od kojih su neki nažalost i dalje ostaci tih leševa, da, i borbi i svega ostalog, da, i tako dalje, stvarno vam na neki način je sve jedno. I sad imate, kada govorimo o Azovstalju, imate uslovno rečeno dva Azovstalja na neki način. Imate koji je jasno vidljiv svima, dakle to je ovaj na površini koji predstavljaju te fabrike i svi ti okom vidljivi na prvi pogled objekti, a imate i drugi Azovstalj, onaj pod zemljom, koji je svakako, verujem, svima nama dosta zanimljiviji, koji je dosta manje istražen, i on predstavlja jedan kompleks čitavih tunela pod zemljom. Dakle, to su građeni planski, mislim, u čitavom Sovjetskom savezu maltene nije bilo zgrade, fabrike ili nekog većeg značajnog objekta da nije imao te neke atomska skloništa, te neke podzemne bunkere, baze ili šta god koji bi se iskoristili u slučaju tog potencijalnog nuklearnog rata i tako dalje. I sad se ti objekti obilno koriste u trenutnom ratu za vojne svrhe. Azovstalj je par excellence primjer toga, i vi ste stvarno imali situaciju da su borbe bile tako duge, tako intenzivne, upravo zbog toga što se nije znalo tačno šta se sve nalazi ispod i dokle doseže taj kompleks podzemnih tunela i svega ostalog, i to je ukrajinska strana obilato koristila u svoju korist.
Do nas su stizale vesti da je u Železari bilo na stotine boraca Azov.
Da, definitivno. Mi smo obišli samo jedan, kažem, taj mali deo koliko je sad trenutno moguće uopšte zaposliti, pošto se dalje radi na sanaciji tog čitavog terena, koji je stvarno ogroman. Dakle, ja ne znam kako bi ga uporedio, to je reč o desetinama kvadratnih kilometara prostora. Vi stvarno kad se spustite dole u te podzemne bunkere i te baze, vi, dakle, spuštite se na nekih 7 do 10 metara pod zemlju, i tu vidite da su u stvarno nehumanim uslovima, ili u nekim situacijama i nekim objektima koji stvarno nisu za čoveka, dakle pod zemljom u tim maltene katakombama ljudi živeli gotovo mesecima, i mi smo stvarno videli te njihove baze i da su ispavali i jeli i obavljali fiziološke potrebe i sve ostalo, i stvarno je sve i dalje onako bilo dosta sveže, a to je pre svega indikativno na osnovu mirisa. Dakle, imate tu jednu kombinaciju te vlage, buđi, ustelosti, znate, koja, kažem, ta neka specifična mešavina na koju se nadovezuje taj jedan miris za koji, nažalost, niko nije morao da nam implicira šta znači, a to je taj miris dekompozicije ljudskih tela, iako je Bogu hvala do našeg dolaska već većina leševa bila ekshumirana i iskupana i sklonjena i sahranjena, i dalje su negde ostali ili neki koji to još uvijek nisu uređeni, ili je nažalost taj miris toliko jak i toliko specifičan da ne može jednostavno samo od sebe da nestane posle kratkog vremenskog perioda.
Nikola, vi ste prvi srpski novinar koji je o tome pisao, koji je tamo i bio, ali u isto vreme bilo je tamo i novinara sa zapada, kao što ste mi rekli. Da li su oni videli i preneli isto što i vi?
Da, pa to je zanimljivo. Pre svega bih hteo da kažem da zapravo neki način pohvalim da pored mene tamo su dosta duže vremena i dosta su više se bavili tim i drugi naši, mislim, kako bih rekao, novinar srpskog govornog područja. Naravno, reč je o svima dobro poznatima Danilu Simiću, Mijedragu Zarkoviću, Igoru Damjanoviću, kao i još nekim drugima. Tako da ja sam imao tu neku vrstu samo uzorečno privilegije što sam bio prvi koji je nakon svega toga uspio tako da tu bude i da to istraži na malo zbiljni način. Ali u toj našoj turi je, kažem, kao što sam rekao, bilo novinari celog sveta i sad to vam je, znate, zanimljivo, imate situaciju da idete, posećujete iste lokalitete, pričate sa istim ljudima, slikate iste objekte, a na kraju dana imate dve verzije priče. I sad ja sam se stvarno trudio koliko god je to bilo moguće da što objektivnije predstavim, da ne utiče ni na koji način na, jel te, svoje sagovornike koje sam intervjuisao u tim kratkim etapama, da kroz razgovor sa vojnicima saznam što više onako na nekom opštem informativnom nivou. I video sam da, nažalost, moje kolege iz te novinarske ture su došli već sa unapred nekim predubeđenjima. Dakle, nisu došli da bi na neki način objektivno izveštavali sam u tome, već da bi potvrdili neku unapred pripremljenu agendu, što je meni, nažalost, bilo jako, jako neki način krivo, jer, kako bih rekao, sve uz obzir i dalje mislim da je ruska strana, kako god za to nekome činilo, paradoksalno dosta transparentnija od ukrajinske, znate, jer ipak sa druge strane teško da bi, na primjer, neko poput mene mogao da ode i da izveštava sa te strane, a da zadrži i ole neki privid objektivnosti, a ovde to ipak u velikom meri bilo moguće, što sam se i sam lično uverio.
Da li ste pričali sa običnim ljudima, kako tamošnje stanovništvo vidi budućnost Donbasa?
Da, pa najzanimljiviji su mi svakako bili razgovori sa dva mesta, dakle, reč je o Mariupolju i reč je o Donjecku. Dakle, oba grada su indikativna u kontekstu razumevanja aktualnog rata. Mariupolj je, naravno, možemo reći, nažalost, najpoznatiji grad na svetu u zadnjih 2-3 meseca. I mi smo imali priliku da razgovaramo sa tamošnjim stanovništvom, pritom treba naglasiti da je Mariupolj pre samog rata, naročito danas, imao predominantno većinsko rusko stanovništvo i da je on jedan od onih posljednjih gradova koji su pali te 2014. godine, koji su ponovo zauzeti od strane ukrajinske vojske, od tada su bili deo proglašene Donjecke narodne republike. I dakle, gradom je suvereno 8 godina upravljao Azov i vi stvarno sad kroz razgovor s tim ljudima vidite jedno veliko olakšanje što se taj mračni period prošlosti tog grada, sada već prošlosti, završio i što sad oni mogu slobodno da žive, da rade i bukvalno rečeno da priču na svom jeziku. I to je bila zanimljiva situacija. Posetili smo ruski dramski teatar u Mariupolju ispred kog se nalazi spomenik Puškinu i to je meni bilo indikativno u smislu da sam se pozitivno iznenadio što je uopšte uspeo da ne bude oboren.
Oboren, da.
Da, pošto je otprilike negde u isto vreme, ako se ne varam, u martu mesecu ove godine u ukrajinskom gradu Ternopolju na zapadu zemlje isto tako oboren spomenik Puškinu i stvarno mi je bilo prijatno iznenađenje kako je ovde u Mariupolju uspeo da opstane. I u tom ovom dramskom teatru kada smo mi ušli, trajala je predstava. Znate, to vam je onako jedna nadrealna situacija, kombinacija. Dakle, posećate cijel dan te razrušene objekte, okruženi ste vojnicima, cijela ta jedna onako čista ratna situacija i onda jedan totalni presek gde vidite da ljudi koji su sad, kako bih rekao, osjećaju se dosta sigurni i slobodni zato što je rat, makar za njih, makar na tom delu, završen. I sad gledaju predstavu. I sad mi smo sačekali da se predstava završi, ne želeći da ometamo taj njihov povratak u normalnost. I onda smo porazgovarali sa njima. Meni je tu bio najindikativniji razgovor sa dvoje ljudi različitih starostnih doba. Dakle, prvo sam uspio da nakratko popričam sa jednim dečakom, on se zove Dežora, kako mi je rekao, ima 8 godina i znate kako deca onako samo inicijativno kada vam priđu i krenu da vam diktiraju bukvalno osnovne informacije o sebi, ja sam taj i taj, zovem se tako i tako, idem u tu školu, imam mamu, tatu, babu, dedu, dva brata, nebitno, sestru, kako već to ide. I sad ja sam njega pitao onako čisto da vidim šta će da mi kaže, pa dobro, eto, kako sad ti, kako je tebi sad u gradu, kako je bilo nekad, ti sad bolje ili gore, kakva je situacija. On kaže, pa sad je mnogo bolje. I onda onako dramska pauza, ćuti, gleda u stranu i kaže, sad mogu da govorim na ruskom jeziku. ja saznam iz tog njegovog odgovora da je to dete koje je rođeno, pošto ima 8 godina, otprilike je rođen u vrijeme kada je sva ova ukrajinska kataklizma počinjala, dakle te 2014. godine, i da je to dete materno do sad moralo negdje krišom ili tajno ili samo kuće da govore na svom maternjem jeziku, pošto nažalost u velikom delu čak i današnje Ukrajine zakonom kažnjava, ako ne i strože od toga, da govorite ruski jezik u javnosti. I s druge strane smo pričali sa jednim od zaposlenih u tom dramskom teatru, to je čovjek koji tu radi preko 30 godina, reč je o starim čovjeku nekih 60 godina recimo, i on nam je rekao kako je s jedne strane to njegovo radno mesto bilo pretvoreno u vojnu bazu, dakle Azov je tu stacionirao nekih 800 svojih vojnika i taj teatar su koristili, dakle, za vršenje akcija, a s druge strane taj stambeni kvart u kom on živi su također pretvorili u ratno područje, zato što su mimo svih protokola i jednostavno pravila ratovanja koristili civilne stambene objekte za izvršavanje ratnih dejstava. Tako da sve u svemu situacija jeste loša, ali se vraća u normalu i paradoksalno je što sad stanovnici, to sam tako i napisao u svojoj reportaži.
Imate utisak da iz tih ruševina niče
da,
život.
Da, upravo tako, da. I sad paradoksalno je da stanovnici mahom razrušenog Mariupolja ipak žive kudi kamo stabilnije sigurnosti stanovnika nedaleko udaljenog Donjecka. Dakle, Donjecki grad koji je dosta manje razoren od Mariupolja, ali se on sistematski i planski i onako dosta selektivno bombardi zadnjih 8 godina. I dakle, kažem, nas je po vraćanju u hotel svako večer, pošto smo bili smešteni u hotelu Donjecku, nas je u svako večer na povratu dočekivale su te vazdušne sirene za uzbunu, dočekivala je ta raketna bitka nad nebom iznad Donjecka, dakle to granatiranje strane Ukrajinaca, delovanje ruske PVO, i dakle vidite jednu konstantnu nesigurnost i netrpeljivost u gradu koja traje već, kažem, punih 8 godina, gde su ljudi nažalost već navikli da žive pod tom, nazovemo je, novom normalnošću. I sad stvarno ja sam iskoristio tu situaciju da uprkos tome što je taj rejon grada ili ti deo grada, kako ga oni nazivaju, kom smo mi bili smešteni, bio dosta gađan taj dan, ja nisam želeo jednostavno da presedim ceo dan u hotelu, već sam izašao malo napolje da ispitam, da prošetam, da vidim kakva je situacija. I stvarno vi na ulicama u tim situacijama, dakle, a nije uopšte bilo kasno, bilo je oko 7:30 uveče, dakle nijedna radnja ne radi, radi svega nekoliko kafića i restorana u samom centru grada. Vi ne možete sretnete gotovo živu dušu na ulici. Eventualno prođe neki penzioner, šeta kuće, vidite neki možda vozilo hitne pomoći, vatrogasno vozilo, vojna vozila prolazi, to je manje više to, dakle, a pritom reč o dosta velikom gradu, sad procene variraju, ali ima oko milion, ako ne više, stanovnika. Dakle, kako bih rekao, situacija je dosta turbulentna i zavisno od toga gde se nađete, moći ćete da nađete na različite reakcije ljudi. Tako da, eto, kažem, dosta je to sve koloritno i svaki grad i svako mesto je priča za sebe.
Pri kraju smo razgovora, Nikola, ali još par pitanja, kratko. Rat i dalje traje, ušao je u peti mesec i dosta toga se promenilo i u percepciji i u načinu ratovanja. Kako biste opisali trenutno stanje na terenu?
Da, pa ovaj rat je po nekoj mojoj proceni najnelogičniji rat negde možda u istoriji sveta, jer stvarno sve od početka do danas je dosta konfuzno, dosta nejasno, i ja verujem kada reči i perspektivi unutrašnjih aktera i nas koji gledamo to negde ipak sa strane. Dakle, mešaju se termini, mešaju se optužbe, mešaju se dezinformacije, ratni ciljevi, nijedna strana ne zna šta druga želi, i tako, onako jedna opšta psihoza na neki način, jedna opšta nesigurnost, i ceo svet negde strepi od toga šta će dalje da bude, da li će da eskalira, da li će da se prelije i tako dalje. Dakle, svi sa nekom opštom pažnjom motrimo na to. Jako je teško i nezahvalno davati bilo kakve procene, jer se do sad pokazalo, kao što ste rekli, ulazimo već negde u peti mesec, da su se sve neke pređašnje procene negde izjalovile i da je svako makar u nekom trenutku pogrešio.
Sada većina procena ide u pravcu da će ovo trajati.
Tako je, trajeće definitivno, trajeće sigurno do kraja godine minimum, gde će, eto, sreću, nesreći, te vremenske prilike, zahlađenje vremena, snijeg i dolazak zime, da to malo uspore. Ali do onda definitivno, mislim, vidimo razbuktavanje na više strana, dakle, dalje su najaktivnija dejstva u Donbasu, gde se ovih dana negde završava zauzimanje Lisičanska, dakle, time će čitava oblast, Luganska oblast u geografskom smislu biti očišćena od ukrajinskih vojnika. Prosta je bitka za Donjecku oblast, nesigurna je situacija oko Harkova i naravno ovaj pravac prema Odese, to su neke
danas, da, baš
da, to su neke glavne smernice, tako da eto sad vidjet ćemo šta će dalje da bude, ali u svakom slučaju još nekoliko mjeseci sigurno ćemo da se bavimo ovim aktivno i intenzivno.
I evo za kraj da zaključimo ovaj razgovor, rat je započeo kao borba za denacifikaciju i demilitarizaciju Ukrajine. Kako ste vi doživjeli prirodu ovog rata i da li se on i dalje vodi pod ovim motom?
Da, pa znate kako, kada tako dosta široko i objektivno i na neki način bezobalno postavite ratne ciljeve, oni mogu da se interpretiraju na razne načine. I samo rusko rukovodstvo je tu negde, možda čak i taktički, više puta menjalo retoriku i prilagođavalo aktualne situacije na terenu. I vi stvarno, kada želite da definišete ta dva termina, vi ne možete da se tako kompaktno uhvatite gotovo za bilo šta. Dakle, drugo je bilo da su oni propisali konkretan cilj, ne znam, za uzimanje te oblasti, tog i tog grada ili izvršavanje konkretnog vojnog zadatka. Ovo su više onako neki, kako bih rekao, opšti termini. Sigurno je da i ruska strategija varira u skladu sa protokom vremena i da negde ambicije, aspiracije sigurno se i povećavaju i menjaju i modifikuju, i nešto što je počelo kao možda ograničena vojna operacija ili što je možda počelo kao neki pokušaj da se kako bi rekao, Ukrajina negde kompletno vrati u rusku sferu uticaja, sada izmenilo je u skladu sa tih 128 dana rata, ako se ne varam. Dakle, jedna i druga strana svakako menjaju svoju početnu poziciju. Ukrajina je počela na tim tvrdim pozicijama, ne bez kompromisnosti, da moraju svi ruski unice se povuku iz zemlje, da mora da se vrati Krim, da mora da se reintegriše Donbas, pa se to sad vidimo malo se popušta oko toga. Rusija isto tako počela sa nekim svojim ciljevima, pa sad da li su se oni smanjivali, povećavali u međuvremenu, to je diskutabilno, ali svakako da je naredni period, kao rekao, će biti dosta indikativ, naročito ova dešavanja oko Donbasa, oko kog je faktički počela cijela situacija, i sigurno je da vraćanja na staro nema i da je negde sad ta pad pozicija gde nijedna strana ne želi da se vrati na stanje pre 24. februara, a imaju diametralno suprotne vizije oko toga šta bi trebalo da bude u budućnosti, tako da mislim da će da u tom smislu do nekog mirnog rješenja nažalost neće doći, makar ne u dogledno vreme. I kažem, eto, da ćemo i nažalost u narednom periodu ovim da se bavimo predominantno.
Hvala vam, kolega Joviću, mnogo što ste došli u Radio Beograd i što ste podelili ovo, moram reći, eksplozivno svedočenje iz ratnog područja sa slušalcima Radio Beograda.
Hvala vam.
Moj gost bio je kolega novinar Nikola Jović.
Sve te promene u mojoj glavi čine da isto, više ne bude, a u stvari sve ostane isto. Svi ti pogledi i mnogo reči čine da često nikog ne vidim, jer u stvari sve ostaje isto. Ustani, kreni, još samo malo, sve što si video više ne vredi. Ustani, kreni, još samo malo, još samo malo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjidić u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20.30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza, 2. jul.
Gomex, vikend akcija.
Lubenica kilogram 44,99. Suvo pančeta Stari Lijan, cena za 100 grama 89,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnnya Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju BGP, RTS.
Važno je samo što ostaje.
U prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
Na otvorenom kad smo igrali, padne kiša, prekine se utakmica, dok pljusak ne prođe, onda se sačeka da se počisti voda i nastavi se. Mi smo nekad igrali basket i zimi, samo kad nema snega i leda i napolju.
Gost, košarkaš Milan Đurica, nedelja 3. jul od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2022. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Oh, no, it doesn't stop. It can't stop me.
Slušate magazin prvog programa Radio Beograda. U poslednjih desetak dana broj zaraženih COVID-19 raste po stopi od 20% dnevno i trenutno ih je nešto više od 900. Epidemiolozi su očekivali i najavljivali ovaj rast tokom leta, ali koliko će on napredovati i trajati i koliko će biti intenzivan, o tome sada razgovaramo sa epidemiologom doktorom Radmilom Petrovićem. Doktore, dobar dan, hvala što ste uz nas.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, prvo, otkud ovaj rast broja zaraženih?
Pa, to se moglo očekivati. Svi smo mi to očekivali da se dogoditi negde početkom jeseni ili baš ne pre 1. septembra. Međutim, eto, iznenadilo nas da se taj broj pojavio u većem broju. Ali, kad pogledamo okruženje, susedne zemlje i Europu, nije trebalo da bude iznenađenje. Nismo mi nešto van Europe i van sveta. Prema tome kako se događa u Europi, tako se događa i kod nas.
Imamo li razloga za brigu sada u ovoj fazi?
Pa kako govore, brige ne bi trebalo da bude veće, zato što mi ne znamo koliko će ovaj talas trajati, samo znamo iz podataka susjednih zemalja da je ta varijanta omikron soja koja se pojavila nešto brže se širi, lakše se širi, ali i da daje nešto manji broj teških oblika bolesti, odnosno smanjenu smrtnost. Tako da ne bi trebalo bude velike brige.
A da li je ovo novi epidemijski talas i koliki mogu biti njegovi dometi, eto da kažemo po broju, po masovnosti, po broju zaraženih?
Pa na osnovu svega što znamo iz iskustva, ne bi trebalo da bude veliki talas, ne bi trebalo da bude visoki talas zaražavanja, da bude u svakom slučaju nešto manje nego što su bili oni prethodni i da manje problema pravi. Međutim, ovaj je virus nepredvidiv, on se stalno menja, stalno nas iznenađuje i ne možemo sa nikakvom preciznošću reći kakav će to biti talas. Ja bih volao da bude što manje kao i svi mi.
Očekujete li možda reakciju kriznog štaba i da li je ona po vašem mišljenju potrebna u ovom trenutku?
Pa mi nismo ni imali krizni štab. To što se zvalo krizni štab, to nije krizni štab. On je zasedao jednom mesečno ili evo već nekoliko meseci ne zaseda. To se stvarno nije pokazalo opravdano. Krizni štab treba da zaseda svaki dan. Da svaki dan analizira i donosi mere. Ali ajte dobro, da ja ne kritikujem to. Krizni štab, odnosno grupa stručnjaka, bi trebala da bude jedna manja grupa stručnjaka, ne veća od jednocifrenog broja, koja će stalno da prati, da analizira i da sprovodi mere.
Šta biste vi savjetovali? Evo sada, na primjer, ja sam svaki dan dolazim autobusom, da vam se pohvalim, ja jedina možda nosim masku.
I treba, pametno.
Ali drugi ne, zato vas pitam, šta biste savjetovali?
Evo, ja bih savjetovao ovako. Pod broj 1, vakcinaciju. Vakcinaciju, ko je primio 2 doze, da primi 3. Ko je primio 3, da primi 4. A ko je primio 4, da primi i 5. dozu vakcine. Ove vakcine su nama jako dobro došle. Pronađene su za manje od godinu dana od kad se pojavio koronavirus 19. I one su učinile veliku stvar. Međutim, one nisu sve moguće. One nisu da prave dugotrajni imunitet koji će trajati više mjeseci kao što smo svi mi očekivali. One daju kraći imunitet i zato se mora ponavljati ta 4. i 5. doza da bi se podstako imunni odgovor kod ljudi i da se napravi što veća zaštita od infekcije koronavirusom.
A da li je pretpostavka da ljudi koji se sada zaražavaju da nisu vakcinisani ili da su vakcinisani, a da je dejstvo te vakcine prestalo?
Ja ne znam te analize, znate, to bi teško mogao reći da li ovo ili ono. Ja verujem da je sve to pomalo, da su i oni prebolili, mogu da obole, kao što se događa kod ove infekcije, više nego kod bilo koje druge infekcije, da obolili, obole posle nekoliko mjeseci ponovo. To znači da je slab imunni odgovor bio organizma. Zatim oni koji su vakcinisani i oni obolevaju, kako vreme prolazi, tako sve više imaju šanse da se razbole. I to je sve uticalo na to ponovo javljanje. Jer mi smo postigli jedan određeni imuni bedem, brojem prebolelih, brojem prokuženih i prosto vakcinisanih. E sad, ostaje onaj broj nevakcinisani, neprokuženi, a mi ne znamo koji je taj broj. Mi ne znamo uopšte sa kojim procentom smo imuniteta došli do toga da je onaj prethodni talas naglo pao. Niti koji je sad to nivo da bi ovaj novi talas mogao da krene brže ili sporije. Tako to su sve nepoznanice.
Doktore Petroviću, kako se procenjuje, novi ovi sojevi su slabiji malo. Da li mi ulazimo sada u završnu fazu epidemije?
Pa ja bih voleo da ste vi u pravu, da ulazimo u završnu fazu. Trebalo je već da se završi to za 2 godine, a ne da trajaće ovo i 3 godine. Tako da, ne znam, ja bih voleo da je ovo završna faza, da ne bude više. Međutim, da ih nam dolazi zima, hladna, zatvaranje prostorije koje se greju, gde je mogućnost transmisije virusa veća znatno. E sad, da li će to biti i da li će ovaj koronavirus da mutira još 1 put ili 2 put ili ko zna koliko puta. Mm-hmm. Vidite da je on sklon mutiranjima. Međutim, što je pozitivno, to je ono što smo rekli, da daje nešto ređe ovu tešku kliničku sliku, samim tim i smanjuju smrtnost.
Pa na osnovu svega ovoga što ste rekli, sva je prilika, znači da će COVID izgleda ostati među nama.
Tako je.
U kom obliku i sa kolikom snagom?
E, to ne znamo. Verujemo da će ostati tu, jer većina naroda na planeti nije vakcinisana, nije prokužena i virus će ostati svuda negde u nekim zemljama koje su slabije razvijene, koje nemaju mogućnost vakcinacije. Međutim, ja bih to nešto drugo da kažem. Da bi se izborili sa ovom infekcijom, potrebno je što pre, a ja verujem da to stručnosti širom sveta rade, ići na drugu generaciju vakcina, napraviti vakcine koje će biti potentnije, tako da kažem, snažnije, koje će dati jači imunni odgovor i dugotrajni imunni odgovor, koje neće biti potrebno se ponavlja na 5-6 mjeseci, nego preko 12 i više mjeseci. To zaključujem na osnovu onoga što je u istorijatu vakcinologije tako počelo i sa drugim vakcinama. Prvo je počelo sa vakcinama koje daju kraću zaštitu, manju, pa se onda usavršavalo dok se došlo do tih savremenih vakcina koje su praktično, ovo moram da naglasim i želim da to čuje, bezbedne, koje su savremenom tehnologijom prečišćavanja i filtracije vakcine pre njenog stavljanja u konačni oblik, toliko usavršene, toliko jake, da praktično, to treba da zapamte svi, nema kontraindikacija, da se svi mogu vakcinisati ovim vakcinama koje imamo protiv COVID-a. Ne treba nikakva sumnja kao što je bila nekada.
Pratite li vi ta naučna dostignuća na ovom polju? Bilo je vesti da su neke kompanije najavile novu generaciju vakcina.
Pa ne pratim tako detaljno, međutim, ja bih se obradovao da se to što pre uradi, da se napravi nova generacija vakcina. Ne samo od ovih novih sojeva, nego da se radi i na poznatim i na nama nepoznatim načinima kako se to radi. Da vam kažem nešto, postoje više načina kako bi se dobila ta bolja vakcina, a ta bolja vakcina je ujedno i mnogo skuplja od ove vakcine. Znate, mnogo skuplja zahteva veću količinu antigena koji će dati ipak nešto jači imunni odgovor. To je recimo primjer kod vakcine protiv hepatitisa B, to se daju kod onih koji slabo reaguju na stvaranje imuniteta duple doze i vanredne doze. Tako bi možda trebalo i ovdje da se uradi.
Hvala vam, doktore, najljepše na ovim informacijama i na razgovoru za magazin. Za Radio Beograd govorio je epidemiolog dr. Radmilo Petrović.
Koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Ukrajini se najžešće borbe i dalje vode u Donbasu, u gradu Lisičansku i kod Nikolajeva. Jutros je ruski projektil pogodio višespretnicu u blizini Odese, a ukrajinske vlasti saopštile su da je poginulo 17 ljudi. Ukrajinske snage granatirale su Donjeck. Ukrajina je uvela vizni režim za državljane Rusije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen saopštila je da Ukrajina ima veoma jasnu evropsku perspektivu, ali će dug put ka članstvu u Evropskoj uniji zahtevati naporan rad. U obraćanju u ukrajinskom parlamentu preko videolinka Ursula von der Leyen je rekla da će Evropa biti na strani Ukrajine na svakom koraku koliko god bude potrebno i napomenula da su što pre potrebne mnoge ključne reforme. Mađarska će ubrzati program za razvoj odbrane, izjavio je premijer Viktor Orban. On je ponovio da je interes Mađarske da se rat u susjednoj Ukrajini okonča što pre. Orban je naveo da se u Ukrajini polako manifestuje vojna realnost, pošto ta zemlja svakodnevno gubi mnogo vojnika. Upozorio je da bi, iako je front još uvek udaljen od Mađarske, ta situacija mogla da se promeni, a da njegova zemlja kao saveznik u NATO-u mora ostati izvan rata. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je svih 492 radnika Fijata dobilo otpremnine u skladu sa dogovorom koji su postigli sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a to znači po 490 evra, odnosno 93.000 dinara po godini staža, i dodala da su oni u stvari i bili tehnološki višak. Premijerka je rekla da su ostali radnici potrebni Stellantisu, ali se radi o tome da li žele da odu u inostranstvo dok ne počne da se u Kragujevcu pravi električni model za 18 do najkasnije 24 meseca. Podsjetila je da radnici Fijata imaju još nedelju dana da se izjasne o ponudi za rad u inostranstvu. Preliminarni rezultati završnog ispita objavljeni su na portalu Moja srednja škola. Roditelji i učenici na portalu imaju uvid u sva tri testa. Ukoliko budu imali prigovor, moguće je da ga podnesu prvostepenoj komisiji preko portala ili u školi. Ukoliko nisu zadovoljni odgovorom prvostepene komisije, prigovor mogu podneti drugostepenoj sutra do 16 časova, čiji će odgovor biti i konačan. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u utorak 5. jula. Sport. U trećem kolu Wimbledona sastaće se srpski teniseri Novak Đoković i Miomir Kecmanović. Meč počinje oko 16.30, a prenos je na prvom programu RTS-a. Srpski košarkaš Nikola Jokić potpisao je najveći ugovor svih vremena u američkoj NBA ligi. Novi petogodišnji ugovor sa Denverom vredan je 264 miliona dolara. Jokić je dve godine uzastopno proglašen za najkorisnijeg igrača NBA lige. Vaterpolisti Srbije igraće protiv Crne Gore u borbi za plasman od 5. do 8. mesta na svetskom prvenstvu u Budimpešti. Utakmica počinje u 14.30, a prenos je na drugom programu RTS-a. Počeo je prvi veliki turistički talas, pa se očekuje pojačan saobraćaj na putevima i graničnim prelazima. Najveće gužve su na prelazima Horgoš i Preševo. I danas u Srbiji sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 31 stepen, vlažnost vazduha 51%, pritisak 998 milibara i duva severoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Biljana Jovanović.
We'll be right back.
Slušate prvi program Radio Beograda, neka tako i ostane. Vreo je dan u Srbiji, prednjači Novi Sad sa 35 stepeni, pa Beograd sa 33. Letnja sezona uvek donosi veću opasnost na putevima. Tokom vikenda u junu u saobraćajnim nezgodama poginulo je 17, a povređeno više od 200 ljudi. Razlozi su brojni, od vrućine, neispravnih vozila, nesavesnih vozača. Kako se to može preduprediti, pitamo Damira Okanovića, direktora Komiteta za bezbednost saobraćaja. Sa njim razgovara Dejan Erić.
Gospodine Okanoviću, postoji uverenje da su u letnjem i periodu visokih temperatura saobraćajne nesreće češće. Da li je to tačno i ako jeste, zbog čega je to tako?
Nažalost, jeste tačno. Letnji period možemo nazvati najkrvavijim periodom što se tiče saobraćajnih nezgoda u toku godine. Dakle, posebno se ističu jul i avgust. I ako se pitamo zbog čega je to, pa pre svega zbog većeg broja putovanja. Prosto, tu je tranzitni saobraćaj, tu su naši ljudi koji sada putuju na odmor, i ono što isto karakteristično jeste da se sada u jednom vozilu po pravilu nalazi veći broj ljudi. Dakle, u toku godine obično su u vozilu jedan, odnosno vozač plus vozač i putnik, ali kada u pitanju letnji period, to su onda čitave porodice, i kada se sudere dva vozila, onda nemate dva ili četiri učesnika, već imate osam učesnika i naravno više stradalih.
A da li više nezgoda ima u gradskim sredinama ili na otvorenom putu?
Pa, ako pogledamo generalno, u toku godine najveći broj saobraćajnih nezgoda se dešava u naselju. I u naselju najviše stradaju pešaci. Međutim, kada pogledamo letnji period, onda se taj fokus saobraćajnih nezgoda prebacuje na puteve van naselja. I oni koji najčešće stradaju u tom periodu jesu vozači i putnici u automobilima. Dakle, ovo je sada period kada svi oni koji putuju automobilom imaju poseban, naročit razlog da budu mnogo oprezniji, naravno, i da preduzmu sve one mere koje su i zakonom propisane kako bi se zaštitili, a to je pre svega da vežu pojas na svim sedištima, dakle prednjim i zadnjim, i ovaj period kada roditelji imaju, da tako kažem, poseban razlog, ali imaju ga svakog dana, da dete prevoze u dečijem sedištu, odnosno vezano sigurnosnim pojasom.
Koji su, gospodine Okanoviću, najčešći uzroci saobraćajnih nesreća kada je u pitanju ljudski faktor?
Pa ako pogledamo onako zvanične podatke, stručne, to su brzina, alkohol, zatim je tu nevezivanje pojasa ne kao uzrok nezgode, već kao nešto što doprinosi težini posledica, i naravno nenošenje zaštitne opreme za motocikliste. Ako malo zagrebemo iza tih zvaničnih, onako hladnih podataka, vidjet ćemo da zapravo iza svake saobraćajne nezgode stoji pogrešna odluka nekog učesnika u saobraćaju, da li to vozač ili pešak ili putnik, a iza svake te odluke stoji pogrešan stav, odnosno pogrešne misli. I šta je problem broj 1? To je kada učesnik u saobraćaju uđe u igru, da tako kažem, sa idejom to meni ne može da se dogodi. A problem broj 2 jeste kada donese neku odluku, pogrešnu odluku, olako držeći da neće ništa loše da se desi, a i ako se desi, neće to biti ništa strašno. Primer, sedate u automobil, donosite odluku da ne vežete pojas. Zašto? Prvo, pa neće vama da se dogodi saobraćajna nezgoda, a i ako se dogodi vama saobraćajna nezgoda, pa šta, brzine u gradu, to su male brzine, 40-50 na sat, i neće vam biti ništa. Tu odluku doneli ste na osnovu vaše, ajde kažem, pogrešnih saznanja o tome šta se dešava pri čelnom sudaru u određenim brzinama ako nemate pojas, i onda dođemo do toga da je zapravo najveći problem našeg sistema nedovoljno poznavanje saobraćaja, odnosno posledica nebezbednog ponašanja u saobraćaju.
A da li pod pogrešnim odlukama možemo da kvalifikujemo i neprilagođenu brzinu ili preticanje u nekom trenutku, možda i odluku da se na put krene u nekim situacijama koje nisu idealne, recimo ako je umor u pitanju ili tako?
Pa, iza svake te pogrešne odluke stoji pogrešan stav i pogrešna misao. Dakle, šta znači neprilagođena brzina? Neprilagođena brzina znači da ste vi svesni mogućnosti da je vaša brzina takva da ne možete da se zaustavite i da izbjegnete sudar, ali eto, prosto olako držite da nećete imati potrebe za time. Na primer, prilazite pešačkom prelazu, ne vidite ga u celosti iz nekog razloga, zbog parkiranog vozila ili neke prepreke koje postoji. Vi ne vidite da li se vama približava pešak na tom pešačkom prelazu koji stupa ili već stupio, ali se krećete brzinom i ako se pojavi pešak, vi nećete moći da se zaustavite i nećete moći da izbjegnete pešaka, udarit ćete ga. Kako to objasniti? Tako što neko zaista olako drži da pešaka na pešačkom neće biti, ali to je jedna jako pogrešna odluka, jako pogrešan stav. Dakle, moram da kažem da u nekim drugim državama ne vidimo baš takav stepen nediscipline, kako na zapadu, tako i na istoku, i prosto malo je možda teško objasniti šta se to dešava sa našim vozačima pre svega, pa se tako ponašaju, ali definitivno moramo da radimo na tome da to prestane. Dakle, sa jedne strane prevencija, podizanje nivoa svesti, obrazovanje, a sa druge strane naravno ono što nije popularno, ali je neophodno, a to je kažnjavanje.
Možemo li da kažemo koliko i na koji način nekvalitetna putna mreža i klimatski uslovi, u ovom slučaju mislim pre svega na visoke temperature, utiču na broj saobraćajnih nezgoda?
Pa nebezbedni putevi utiču na saobraćajne nezgode i u državama sa mnogo boljim putevima nego što su naši. I ono što je naročito zabrinjavajuće jeste što obično se kaže da je najteže sa putem, jer je to najskuplje otkloniti. Dakle, putna infrastruktura je sama po sebi jako skupa i svaki neki ozbiljan zahvat na putnoj infrastrukturi, kako biste unapredili bezbednost saobraćaja, zahteva i ozbiljna sredstva. Takođe i održavanje zahteva neka sredstva. Ali sa druge strane zabrinjava kada vidimo da zbog nekih banalnosti dolazi do saobraćajne nezgode i zbog, da tako kažem, jedne zaista aljkavosti u radu putara, a to je, na primjer, situacija kada saobraćajni znak stop iz nekog razloga nestane tamo gde je nekad bio i prođu meseci, niko ne reaguje, niko ne postavlja ponovo taj znak i onda dođe do saobraćajne nezgode. Ili kad vidite izgledale pešačke prelaze koji se gotovo i ne vide, znači to zaista tehnički nije nikakav problem. Ako neko kaže da nema dovoljno para da se farbaju pešački prelazi ili da je to tehnički, ne znam kako, komplikovan posao, onda zaista mislim da imamo problem.
Gospodine Okanoviću, koliko je važno kada govorimo o dužem putovanju praviti češće pauze, konzumirati laku hranu i piti dovoljno tečnosti? Zapravo, želim da vas pitam koliki je uticaj ishrane na koncentraciju i brzinu reagovanja?
Pa, ja se ne bih usudio da sad idem u te detalje. Ja sam diplomirani pravnik, ali ono što znamo od ostalih kolega jeste da je to veoma važno sa aspekta sposobnosti vozača, odnosno sa aspekta toga da oni budu odmorni tokom vožnje. Dakle, umor je sada nešto što nam stvara velike probleme. Veliki problem je u tome što određeni ljudi smatraju da kada ih stignu prvi znaci umora da je to ipak nešto prolazno i da je to samo prolazna kriza i da nema potrebe da prekidaju putovanje i da se odmaraju. Takođe imamo i problem sa kafom i energetskim napicima koje zapravo zavaravaju vozače da nisu umorni, a jesu. I u tom smislu ljudi treba da shvate da je jedini lek za umor odmor. A ako pričamo o ishrani i o tome šta se konzumira, svakako treba, dakle, poslušati savete lekara koji kažu da treba biti što lagani ishrana, dakle nemojte opterećivati svoj stomak jer to utiče na vaše vozačke sposobnosti.
I bez alkohola, naravno.
Naravno.
Reki su i kontrole poštovanja saobraćajnih propisa, gospodine Okanoviću, ali i tehnički ispravnosti vozila, pretpostavljam, češće.
Ono što nam najveće glavobolje stvara u tom segmentu jeste kočeni sistem, svetlosna signalizacija, upravljački sistem i pneumatici. U proteklom periodu velika je pažnja posvećena tehničkoj ispravnosti, slobodno mogu da kažem i možda i preterano. Dakle, ljudi su vraćeni sa tehničkog pregleda zbog neispravnosti određenih uređaja ili sklopova koji prvo nisu obavezni da postoje na vozilu, a sa druge strane njihova neispravnost ne utiče na bezbednosne karakteristike vozila. Dakle, tehnički pregled je prvobitno shvaćen kao estetski pregled ili kao da spremate automobil za za izložbu ili preprodaju, a ne za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Sa druge strane, smo imali zaista neodgovorne vlasnike pojedinih vozila koji su sebi dozvoljavali da izađu u saobraćaj, maltene samo što im fali jedan točak. Dakle, bitno je da vozila budu ispravna i ono što bih u ovom trenutku posebno apelovao jesu vozači traktora. Veliki broj, nažalost, je i dalje neosvetljenih traktora, potpuno neosvetljenih. Dakle, da podsjetimo slušalce koji su poljoprivrednici, traktor mora da ima ispravna poziciona svetla pozadi, mora da ima žuto rotaciono svetlo, vidljivo sa svih strana, i ako imate ili nemate prikolicu, ono mora biti vidljivo, i morate imati oznaku za spora vozila, koja prosto svima koji nailaze sa zadnje strane, znači koji vas sustižu, stavlja do znanja da se krećete znatno sporije nego oni. Nažalost, vidimo veliki broj traktora koji nemaju ništa od ova tri, znači voze se u potpunom mraku i samo je pitanje kada će nekoga da usmrte.
Imao sam prilike, gospodine Okanoviću, da primetim da se tokom letnjeg perioda na jednom broju vozila nalaze zimske gume. Koliko to utiče na bezbednost saobraćaja?
Ja mislim da je to pravilo možda uslovljeno i prosto ekonomskim uslovima i našim standardom, ali svakako da naša pravila ne kažu da je obavezno da vozite leti sa zimskim gumama. Dakle, ostavljeno je na savest vlasnicima vozila da sami odluče da li će leti staviti letnje gume ili će nastaviti vožnju sa zimskim gumama, i svako onaj koji je iole svestan i savestan stavit će letnje gume leti. Ponavljamo, zimske gume imaju prilično duži zaostavni put u letnjim uslovima, suviše su meke za visoke temperature, i na kraju krajeva mislim da to nije ni ekonomično rešenje, zbog toga što se one u letnjem periodu mnogo brže troše i više ćete novca potrošiti ukoliko stalno vozite na zimskim gumama nego da zimi stavite zimski, a leti letnji.
Da li, gospodine Okanoviću, učestalije kontrole saobraćaja utiču na tehničku ispravnost i smanjenje broja nezgoda?
Učestale kontrole svakako utiču na bezbednost saobraćaja i broj saobraćajnih nezgoda, što je sa jedne strane dobro, sa druge strane nije dobro. Vi možete kroz takozvanu dnevnu statistiku, kad pogledate unazad, tačno da vidite, na primjer, periode kada je policija štrajkovala. To se nije dešavalo u poslednje vreme, ali imali smo svojevremeno policijske štrajkove i vi vidite na dnevnom nivou kako vam je porastao broj saobraćajnih nezgoda samo zbog toga što ljudi znaju da policija ne radi. To nije dobro zbog čega? Zato što sistem bezbednosti saobraćaja ne treba da počiva na strahu od policije i na strahu od kažnjavanja, već treba da počiva na svesti građana. Dakle, zamislite sada da vi svom detetu dajete ispravnu hranu koja nije protekao rok trajanja, zbog toga što se plašite da će vam neka inspekcija ući u kuću pa vidjeti da vi dete hranite sa hranom koja isteko rok trajanja. Pa, po Bogu, naravno da ćete vašem detetu uvijek davati ispravnu hranu, ne zato što vas neko plaši kaznama, nego zato što je to za dobro tog deteta. I sad zamislite istu tu situaciju kada smo mi prinuđeni da roditelje plašimo da će biti kažnjeni sa 100.000 i sa 14 poena i sa ne znam koliko već meseci zabrane ukoliko svoje dete prevoze na prednjem sedištu ili u krilu vozača umesto pozadi na dečjem sedištu. Ja mislim da sistem zaista ne treba da počiva na tome, možda u nekom prvobitnom stadijumu, ali mi moramo da gradimo svest svih učesnika u saobraćaju od malih nogu, da menjamo ljudima, odnosno da im izgrađujemo pozitivne stavove, a onda će zaista mnogo manje bitno biti da li imamo učestale kontrole ili ne.
Na koji način naša kaznena politika faktor koji utiče na oprez tokom vožnje?
Pa, prilično značajan faktor, nažalost. Ali nije bitno samo kada pričamo o kaznenoj politici kolike su zaprećene kazne, već kolika je izvesnost da ćete biti opaženi ukoliko se nebezbedno ponašate i da ćete biti kažnjeni. Bojim se da veliki broj učesnika u saobraćaju računa prvo na to da ih niko neće videti, a ako ih i vidi da će uspeti možda na ovaj ili onaj način da privole policajca da im ne piše prijavu, pa ako im napiše na neki način će možda da izbjegnu sudski postupak, da nešto urgiraju kod sudije i slično, i onda to sve stvara neki prostor za donošenje one pogrešne odluke. Kažu, kad naši ljudi odu u inostranstvo, oni tamo poštuju propise. Pa ne samo zbog toga što je zaprećena kazna, nego zato što ne poznaju sistem. I onda prosto, ukoliko pogreše, odnosno ako budu uhvaćeni u prekršaju, apsolutno ne znaju kako bi, ajde kažem, rešili situaciju, i onda prosto poštuju pravila. Dakle, kada bi naši učesnici u saobraćaju bili svesni da bi njihov prekršaj bio opažen i sigurno doveden do kraja u procesnom smislu, to bi itekako uticalo na njihovo ponašanje. Kao primer toga navodim čuveno oko Sokolovo, ne ulazeći u zakonitost tog sistema, ali je definitivno to dovelo do toga da niste povećali kazne za nepropisno ponašanje, već samo izvesnost opažanja i kažnjavanja, i to je drastično uticalo na smanjenje broja protivpravnog ponašanja.
A koje su, gospodine Okanoviću, pravila vožnje kojih bi se u periodu visokih temperatura trebalo pridržavati?
Pa, obično kažu neki, nemojte da bude razlika unutrašnje temperature i spoljašnje vozila veće od 7 stepeni. Ja mislim da to nije baš pametan savjet, zaboravite ga. Jer ako je na polju 38, pa neće vam biti u automobilu 31. Podesite klimu na koju god hoćete temperaturu, a samo je bitno da nemate posle nagle promene temperature, dakle, pre nego što vam neko izađe iz automobila ili pre nego što završite vožnju, polako izjednačite temperaturu, dakle, nekih 5 minuta pre kraja vožnje isključite klimu, pojačajte ventilaciju i negde minut pred kraj vožnje otvorite prozore da se polako vaše telo privikne na novu temperaturu, to jest spoljašnju temperaturu, a sa druge strane time ćete i sprečiti da vam se u klima sistemu razmnožavaju štetni mikroorganizmi, tako da u svakom slučaju, dakle, klimu stavite na koju god hoćete temperaturu, ali bez, dakle, naglih promjena temperature po završetku vožnje.
Hvala vam puno, gospodine Okanoviću. Moj sagovornik bio je Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja. Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam na pozivu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjidić u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20.30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza, 2. jun.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Navršilo se 5 godina od smrti Raše Popova, novinara, publiciste i zvezde televizijskih dečjih emisija. Svom slavnom meštaninu u selu Mokrin posvećuju manifestaciju na kojoj uručuju i nagradu za doprinos umetnosti za decu. Priču nam donosi kolega Milan Novaković.
O svemu što je video oko sebe ispričao bi priču. Pripovedao je deci, ali je i odrasle lako vraćao u detinjstvo. Mudre misli, jednostavne reči i istine iz istorije koje je pretvarao u bajku, pronalasci koje su deca najbolje razumela, sve to nadahnuto izgovarao Raša Popov. O Banatu, a posebno o rodnom Mokrinu, govorio je često. Jedna od poslednjih priča bila je za emisiju Naše kuće, večni sjaj detinjstva. U bogatoj arhivi sačuvana je Rašina priča o slavnom vozu Orient Expressu. Raša Popov je ovako zborio.
Uđem ja u jednu knjižaru u Londonu i gledam red vožnje Orient Expressa. Među 12 evropskih prestonica od Londona do Carigrada nađem i Mokrin. Mokrin, ime moga rodnog sela, tu je stajao Orient Express. Zašto kad je tu blizu Kikinda i Temišvar? Evo zašto. Najveći izdan arteske vode bio je na Mokrinskoj železničkoj stanici. To je ovako debeo mlaz arteske vode šibao. Tu je bika, kako su seljanke zvale crnog bika lokomotivu, tu je bika pila vode pred odlazak za Kikindu, Temišvar, Oršavu i Vidin.
U Mokrinu ga pamte kao neko koji je imao vremena da porazgovara sa svima. Rado se odazivao na sve seoske manifestacije, navraćao do lokalne biblioteke i doma kulture. Darinka Maljugić iz Mokrina, koja je danas u udruženju građana Raša Popov, priča o njegovom posebnom odnosu prema Mokrinčanima.
99. godine, kad je bilo bombardovanje, Raša sa suprugom boravi u Mokrinu, ja sam tada radila sa kolegom Đuran Đukanom, a on je dolazio svaki dan, tu su bili i pesnički i književni happeningzi. Jednom prilikom Raša meni kaže: gospođa Darinka, vi imate najlepše ime na svetu. Ja kažem: ajte Rašo, nosim čak prababino ime, čak ni babino ne. A on kaže: gospođo, moja majka se zvala Darinka.
Uz Rašu Popova su odrastale generacije, ali se isto to može reći i za Branka Milićevića Kockicu. Raša je bio neko koga je želeo da dostigne. Mokrinsko udruženje mu je za doprinos umetnosti za decu uručilo nagradu koja nosi ime Raše Popova, a Branko Kockica kao da je tako nešto čekao čitave svoje karijere.
Verujem da mnogi znaju da smo Raša i ja bili veoma slični. Pre svega, obojica smo Banaćani. To se zna, ali se ne zna da je Raša bio moj idol. On je bio onako, mislim, baš za idola. Raša je znao da glumi. Ja sam isto od uvek znao da glumi. Ali Raša je glumio malo bolje od mene. Pa, slični smo i po tome što je i Raša je pisao i pesme i priče, i ja pišem i pesme i priče za decu, ali Raša je to pisao mnogo bolje od mene. Ali ono u stvari što mislim da je suštinska sličnost između mene i Raše je u tome što smo obojica više voleli da se družimo sa mališanima nego sa velišanima.
Povodom petogodišnjice manifestacije kojom se Mokrinčani sećaju Raše nastala je knjiga pod Rašinim šeširom. Žika Ugrenović, predsednik udruženja građana Raša Popov, navodi da su pokušali da saberu sve što je rađeno, a najviše je bilo pesama.
Ovo je 5 godina manifestacija Raša Popov i možemo reći jedan mali jubilej i u to ime smo i izdali knjigu pod Rašinim šeširom. Knjiga sama po sebi sadrži sve nagrađene nagradom Raša Popov, zatim sve učesnike, književnike, učesnike manifestacije Raše Popov i nama što je najbitnije sve nagrađene učenike i autore pesama koji su dobili nagradu Raše Popov. Tako da je knjiga jedna hronologija manifestacije od 2018. do 2022. godine.
Sem poznatih imena koja učestvuju u manifestaciji u znak sećanja na Rašu Popova, posebno se pruža prilika mladim pesnicima, školarcima. Tode Nikoletić, pesnik za decu, navodi koliko stihovi mogu biti važni u odrastanju, ali i u poznim godinama.
Knjiga pamti. Dakle, posle 100 godina neko će pronaći tu knjigu i pre svega svedočit će o jednom lepo utrošenom vremenu u životu i važnim ljudima koji su bili nama veoma važni u našem odrastanju. I što je najvažnije, ti takozvani lirski tragovi jednoga dana će biti putokaz toj istoj deci da se vrate u detinjstvo i da oni pre svega prenesu tu lepu stvaralačku energiju na svoju decu.
Raša je bio i pesnik, ali nije isticao u prvi plan ovaj svoj dar. Najviše je voleo da bude drugar svoj deci. Raša se rodio 1933. Televizijsku karijeru su mu obeležile serije Fazoni i Fore, Varošarije, Šešir bez dna. Umro je 2017. u Beogradu. U glavnom gradu postoji plato Raše Popova sa njegovom skulpturom.
It's not the same as it was in this world.
11. sati i 40 minuta, vi slušate magazin prvog programa Radio Beograda. U dvorištu rektorata Univerziteta u Beogradu večera se svečano otvara nova sezona pozorišta Teatrium. Tokom jula i augusta na letnjoj sceni Kapetan Mišinog zdanja planiran je bogat repertoar, čak 80 predstava koje će se igrati svako veče, a 31. augusta ovu beogradsku scenu pod vedrim nebom zatvorit će Tihomir Stanić svojom monodramom Na Drini ćuprije. Ovim dobrim i lepim povodom moja gošća je PR festivala i producent Milena Stanić. Dobar dan, Milena, hvala što ste uz prvi program Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Milena, da li je sve spremno za večeras?
Pa koliko može da bude, jeste. Čini mi se da će vreme da bude lepo, tako da neće pasti kiša, nadam se. Tako da smo spremni, večeras u 9 otvaram.
Kako je zamišljeno samo otvaranje?
Otvorit će se večeras koncertom Simfonija Orijenta. To su naši gosti sa Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički. To neće biti običan koncert, to će biti jedno multimedijalno iskustvo. Kompozitor je Josip Slavenski i tu će osim hora i orkestra biti i plesači, glumci, animacija, projekcija, tako da mislim da će otvaranje
spektakl,
biti...
Spektakl, tako reći.
Da, spektakularno.
Šta dalje u nastavku publika može da očekuje?
Na početku sad sezone nas čeka čak 4 premijere. Sutra uveče će biti Ljubavni vremeplov 3, autorke Vesne Stanković. Ona će govoriti zajedno sa još dvoje glumaca o ljubavima naših velikih istorijskih ličnosti, među kojima je baš i kapetan Miša, u čijem zdanju i igramo ove godine predstave. Takođe nas čekaju dve premijere u koprodukciji CBF-a, Centra Beogradskih festivala i pozorišta Teatrium. 5. jula biće Banović Strahinja u režiji Bojana Lazovića i 13. jula biće premijera predstave Tesla svetlopis u vremenu, reditelja Miroslava Benke. A takođe nas čeka i dečiji festival. Svakog vikenda od 11 časova biće predstave za decu, a ulaz će biti potpuno besplatan i za decu i za roditelje uz podršku Fondacije Alek Kavčić. Tako da sutra u 11 časova otvaramo i dečiji festival humanitarnom predstavom Sladoled, u kojoj će igrati Minja Filipović, a u 5 časova biće takođe naša premijera Koliko zrnaca do šaha, autorke Mirjane Ilić, i takođe da ne zaboravim 6. jula Mina Lazarević i Ljubomir Bandović igraće svoju čorbu od Kanarinca takođe u 9 uveče. Tako da nas svašta čeka u naredne dve nedelje.
Ovo sve što ste rekli nekako ukazuje na raznorodne, na različite tipove predstava. Po kom kriterijumu ste birali festivalski program?
Pa mi volimo da verujemo da naše pozorište neće biti elitističko, tako da mi u suštini ne ocenjujemo kvalitet i nismo neke stroge studije u tom smislu. Mi želimo da ovo pozorište ne bude takva vrsta pozorišta, nego nešto slobodno, gde svi mogu da dođu i da igraju svoje predstave, tako da naš kriterijum je ko se prvi javi. Mi bukvalno smo otvoreni i za afirmisane umetnike, ali i za one koji, za nezavisne trupe, za mlade umetnike, tako da ćemo ove godine imati i studentskih predstava i nezavisnih trupa.
Sa fakulteta dramskih umetnosti.
Pa da, sa raznih fakulteta umetnosti. Tako da biće i monodrama, tako da biće baš svega. Mislim da će svako moći da nađe nešto za sebe. Vesna Stanković igra svoje dve monodrame, Lina od Kamena tvrđa i Milunku Savić. Tihomir Stanić takođe igra svoje dve monodrame, 18. jula Detinjarije i 31. augusta Na Drini ćuprija. Tako da mislim da će baš za svakoga biti po nešto.
A koju biste vi, Milena, predstavu posebno izdvojili?
Pa
budući da radite i kao producent, znači involvirani ste u veći deo.
Da, ja smatram da će, mislim, meni je lično omiljena predstava svih vremena Detinjarije, to sam gledala kad sam bila dete i sada je prošle godine obnovljena, to će biti 18. jula, to je moj lični favorit, ali verujem da će, i Milunka Savić je odlična, ali verujem da će i Tesla svetlopis u vremenu biti nešto zanimljivo, jer je u pitanju oratorijum, nije klasična dramska predstava, nego je u pitanju oratorijum, znači bit će i hor, prati se Teslin život od njegovog detinjstva u rodnoj Liki, pa sve do kada je otišao u Ameriku, sve do njegove starosti, i pokušat će da se ti njegovi, ta njegova razdoblja prepliću u isto vreme, tako da ćemo biti u prilici da ih gledamo različita doba u isto vreme na sceni i sve će to pratiti i hor ličkih seljaka i američkih biznismena, tako da mislim da će to isto biti interesantno na neki način onako alternativno pozorište.
Rekli ste da se za dečje predstave ne plaća ulaz, da li to isto važi i za ove večernje predstave i ako se plaća, kolike su cene, da li su pristupačne, dostupne?
Da, nažalost ne važi za večernje, iako se ja nadam da jednog dana će biti tako da svima bude dostupno, ali za sada smo samo uspeli da uz pomoć fondacije Ale Kavčić obezbedimo sredstva tako da dečije budu besplatne, tako da su sve dečije vikendom za sve besplatne, ali ove večernje za odrasle će biti od 9 uveče i karte će koštati 1000 dinara, ali za monodrame će biti 700 dinara. Takođe, karte mogu da se kupe online. Mi imamo svoj web sajt teatrium.se.
Upravo sam htjela da pitam, budući da festival traje 2 meseca, da je 80 predstava, a da vam je ponuda nije samo po kvantitetu, već i po kvalitetu zaista impozantna, na koji način neko ko bi poželio ili ko dolazi u Beograd može da se gde da ode, gde da se informiše, šta ima to večer na programu ili sutradan, pa da vas tako nađe.
Mi smo mlado pozorište i dalje, tako da se trudimo da se probijemo i da za nas saznaju, pošto nemamo svoju
staru
publiku. Da, društvene mreže, Facebook i Instagram, imamo svoj website teatrium.rs koji vodi na sajt New Tickets RS, gde se mogu kupiti karte online, ali takođe se svako večer mogu kupiti i na našoj blagajni počeš od 7 uveče pa sve do početka predstave. To je blagajna rektorata, zapravo ulaz na našu letnju scenu i dolazi se iz Vuka Karadžića.
Teatrium je mlad festival. Recite nam nešto o samom festivalu, ko stoji iza njega i sa kojom idejom je nastao?
Da, pa idejni tvorac je Tihomir Stanić, on je prošle godine uz pomoć rektorata i tako dalje uspeo da dobije to dvorište, da tamo pravi pozorište. Direktor je Vladan Gajević, jedna od osnivačica i Vesna Stanković. Postoje razni ljudi koji su se od početka uključili. Zaboravila sam da spomenem, prošle godine je bila premijera Don Juana, koji će se ove godine igrati 7., 8., 9. i 10. Da njega ne previdim, to je takođe bilo u našoj produkciji. Tako da, ideja je došla zato što oni su igrali, Vladan Gajević i Tihomir Stanicu, kad su bili mladi, igrali, tu je već ranije i bilo pozorište, dvorište, i oni su tamo igrali neke predstave i onda su, sad su ponovo počeli da se druže i odlučili da nekako se vrate tu u mladost, jer to pozorište
znači,
je posebno.
Znači nostalgija je pokretač.
Pa da, ima i nostalgije, pošto je to dvorište posebno, što se igra pod otvorenim nebom, a i publika, glumci mogu da vide publiku, nije kao u klasičnom pozorištu publika u mraku, već je nekako mnogo veći kontakt između publike i izvođača i onda se oni malo i kreću kroz publiku i onako više dinamično. Takođe mislim da je lepo što se kapetan Mišino znanje koje on darovao sada nekako je otvoreno za veći broj ljudi da u njemu uživa, jer stvarno je jako lep ambijent pod lipama, pod otvorenim nebom. Imaćemo i neko rashlađenje, uveče biće voda, Mivela nam je donirala, tako da će gledaoci moći i da popiju vodu, pošto su sada vrućine i uveče nesnosne. Tako da eto.
Hvala mnogo, Milena, što ste izdvojili vreme za magazin prvog programa Radio Beograda. Moja gošća bila je Milena Stanić, PR festivala, a vi, dragi slušalci, dobro ste došli od večeras u Kapetan Mišino zdanje u Beogradu. Hvala, Milena.
Hvala puno svima. Yeah.
se važno može zvati, nisam prespavao. I previše da može da se vrati, uvek sam da.
Srpski na srpskom.
Ako nešto ne znaš, bolje priznati da to ne znaš nego se praviti da znaš, a u stvari ne znaš. I to je sasvim u redu. Osim ako vam to neko kao meni ne napiše. A ja ne znam da li treba svaki put iznova da se nerviram zbog svakog našeg spojenog ne. Ne mogu da razumem i ne smem ni da mislim o tome kako neko može da završi bilo koju školu i da ne savlada izgleda najteže pravilo u srpskom jeziku, o pisanju negacije. Pa kad nam to očigledno toliko teško ide, molim autore onih jezičkih plakata da se manu ostalih primera i da celu jednu godinu posvete samo ovom jezičkom problemu. Nekim se srečnicima i gramatikama, kao i do sada, slikaju razne poznate ličnosti, ali tekst nek se menja na godišnjem nivou. Za početak neka to bude samo 6 reči našeg neznanja. Ne znam, ne mogu i ne smem.
Srpski na srpskom.
Ne znam, ne mogu i ne smem piše se odvojeno, jer se rečce ne uvek piše odvojeno od glagola u ličnom glagolskom obliku. Izuzeci su neću, nemam i nemoj, i to u svim oblicima jednine i množine muškog, ženskog i srednjeg roda. Ne se uvek piše odvojeno i od priloga koji se završavaju na ći, ne videći, ne znajući, ne slušajući, kao i u poređenjima. Ne polomljeno, nego napuklo, potpuno mokra, a ne nakvašena. A ako je reč o spoju rečce ne s trpnim pridevom, onda se piše spojeno, nenakvašen, nezaslužen, nepečen. Kome je ova gramatička terminologija prepreka da zapamti pravilo, dovoljno je da čita knjige dobrih pisaca, štampane publikacije u čijem je impresumu navedeno ime lektora, a na internetu one stranice za koje se pretpostavlja da imaju pismenog administratora. Pravilno napisani oblici koji su stalno pred očima, lako se pamte i neosetno postaju deo našeg ličnog rečnika.
Slažem se s tim da je čitanje lek za nepismenost, ali pošto smo mi imali burnu jezičku prošlost i relativno kasno smo se opismenili, a u burnoj jezičkoj svakodnevici čitamo samo kad moramo, ne možemo da se oslonimo na ljubav prema knjizi, nego samo na očinji vid. Zato i kažem da u ne znam, ne mogu i ne smem, treba da gledamo cele godine na plakatima, u gradskom prevozu, učionicama, bolnicama, na bilbordima i naročito na stadionima gde se okuplja najviše mladeži, i na pijacama, i u samoposlugama gde idu mahom oni stariji. A kad savladamo odrične oblike ova tri glagola, od sledeće godine plakati se mogu obogatiti novim, opširnijim primerima, naravno u skladu sa mestom gde se kače. Tako bi, na primjer, u bolnicama moglo da piše "za greške ne odgovaramo". U autobusima i bankama "nemate dovoljno kredita". Na pijacama bi pisalo "tačna vaga ne postoji". Na stadionima "nacionalizam neobavezan". A u školama "ko ne uči imaće, ko ne krade znaće".
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. Na istoku Ukrajine nastavljene su žestoke borbe. Ruske snage i dalje pokušavaju da opkole grad Lisičansk u Donbasu. Kijev tvrdi da su ruski projektili pogodili stambenu zgradu i odmaralištu u Odesi i da je poginulo najmanje 18 ljudi. Ukrajina je uvela vizni režim za državljane Rusije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen saopštila je da Ukrajina ima veoma jasnu evropsku perspektivu, ali će dug put ka članstvu u Evropskoj uniji zahtevati naporan rad. U obraćanju ukrajinskim parlamentarcima preko videolinka Ursula von der Leyen rekla je da će Evropa biti na strani Ukrajine na svakom koraku koliko god bude potrebno i napomenula da su što pre potrebne mnoge ključne reforme. Cena gasa na svetskom tržištu ponovo raste, pa je vlada Srbije opet ograničila cene gasa i goriva. Akcize na benzin i gasna ulja smanjene su za 20%. Energetska kriza je sve veća. Cilj mera vlade je smirivanje tržišta energije i zaštita građana i privrede od posledica sve viših cena energenata, rekao je za RTS pomoćnik ministra energetike Raša Kojičić.
Obezbeđene dovoljne količine gasa, puni se podzemno skladište Banatskog dvora jer osnova je dočekati spremno grejnu sezonu. Sami znate da smo dobili po naftnoj formuli prirodni gas, što znači da se prirodni gas nabavlja po najpovoljnijoj mogućoj ceni. Uredbom su zaštićeni svi kupci na nivou prosečnih cena iz novembra.
Vlada je olakšala procedure za građane koji žele da stave solarne panele i sami proizvode obnovljivu energiju. Državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike, Jovanka Atanacković, rekla je da kupac proizvođač svakog domaćinstva i privrede koja postane kupac proizvođač dobijaju dodatnu energetsku sigurnost, pošto imaju sopstvenu elektranu iz koje proizvode struju i manje su podložni krizi.
Ovom uredbom i ovom izmenom uredbe upravo smo želi da pomognemo dodatno onima koji žele samo da proizvode energiju, električnu energiju solarnih panela za sopstvene potrebe bez predaje ikakvog viška. Dakle, oni neće imati viška koje će predavati mreži, oni su i dalje po zakonu kupci proizvođači, ali osim da zaključe ugovor s elektrodistribucijom, odnosno EPS-om snabdevanje, neće imati dodatnih tehničkih uslova. Zahvaljujući svim ovim merama, za 6 meseci od kad primenjujemo punom primenom ovaj zakon, imamo 2 megavata priključenih proizvođača, kupca proizvođača na mreži, 60 domaćinstava, 8 privrednih kompanija, ali ono što je još važnije, 25 megavata je na čekanju upravo i očekujemo da se u narednim mjesecima priključi.
Atanackovićeva je dodala da je u proteklih 10 godina u Srbiji razvijeno samo 11 megavata električne energije iz solarnih panela, a da se do kraja godine očekuje da to bude 3 puta više. Na portalu Moja srednja škola objavljeni su preliminarni rezultati male mature. Prigovori prvostepenoj komisiji podnose se do sutra u 16 časova preko portala ili u školi. Konačni rezultati biće objavljeni do 8 časova 5. jula. Liste želja mogu se podneti na portalu 5. i 6. jula i u školama 6. i 7. jula. Iz sporta, u trećem kolu Wimbledona sastaće se srpski teniseri Novak Đoković i Miomir Kecmanović. Meč počinje oko 16.30, a prenos je na prvom programu RTS-a. Počeo je prvi veliki turistički talas, pa je pojačan saobraćaj na putevima i graničnim prelazima. Trenutno su najduža zadržavanja na prelazu Preševo, na izlazu iz Srbije ka Severnoj Makedoniji, gde se čekao oko 120 minuta. Automoto savez preporučuje da se koristi alternativni prelaz Prohor Pčinjski. Na prelazu Gradina, na izlazu iz Srbije ka Bugarskoj, čeka se oko 30 minuta, koliko i na prelazu Horgoš iz pravca Mađarske. Najmanja gužva je na ulasku iz Hrvatske u Srbiju, gde su zadržavanja 15 minuta. I danas u našoj zemlji sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 33 stepena, vlažnost vazduha 45%, pritisak 998 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje. Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 1. jul 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 374, 374 cm. Kornojburg, 312, 312. Bratislava, 391, 391. Komarno, 295, 295. Estergom 208 208, Budimpešta 221 221, Dunavfeldvar -66 -66, Baja 187 187, Mohač 200 200, Bezdan 46 46, Apatin 112 112, Bogojevo 91 91, Vukovar 89 89, Bačka Palanka 114 114, Novi Sad 89 89, Zemun 216 216, Pančevo 252 252, Smederevo 436 436, Veliko Gradište 738 738, Turn Severin 726 726, Prahovo 40 40, Ruščuk 56 56, Đurđevo -13 -13, Crna Voda -22 -22, Brajila 126 126. Reka Drava, Botovo 118 118, Terezino Polje -196 -196, Donji Miholjac -30 -30, Osijek -102 -102. Reka Tisa, Tisabeč -216 216, Vašarošnamen -163 163, Tokaj 460 460, Solnog -272 272, Segedin 97 97, Senta 247 247, Novi Bečej 333 333 i Titel 128 128. Reka Sava, Zagreb -286 286, Gradiška -43 -43, Slavonski Brod +3 +3, Slavonski Šamac -212 212, Sremska Mitrovica 72 72, Šabac -43 -43 i Beograd 176 176. Reka Kupa, Karlovac -58 -58, Reka Una, Novi Grad -30 -30, Reka Sana, Prijedor +4 +4, Reka Vrbas, Delibašino selo 64 64, Reka Bosna, Doboj -148 -148, Reka Lim, Prijepolje 42 42, Reka Drina, Radalj 26 26 i Reka Velika Morava, Varvarin -174 -174, Bagredan -2 -2 i Ljubičevski most -347 -347. Prognoza vodostaja za 3. jul 2022. Kod Bezdana 75 cm, kod Sremske Mitrovice 70. Temperature u Bogojevu vode 26,6 stepeni, vazduha maksimalna 35,1, minimalna 21,4, srednja 28 u 7 časova 23 stepena. U Novom Sadu vode 26 stepeni, vazduha maksimalna 36,2, minimalna 21, srednja 28,5, u 7 časova 24,6 stepeni. U Zemunu vode 26,5 stepeni, vazduha maksimalna 35,5, minimalna 23,5, srednja 30, u 7 časova 27 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav i Velika Morava u manjem porastu i stagnaciji, Drava u porastu, Tisa u stagnaciji, Sava i Drina u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 1. jul 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Feel your head.
12:16, vi slušate prvi program Radio Beograda i naš magazin. U ovom posljednjem satu pratimo događaje koji su u toku. Jedan od njih odigrava se u Narodnoj skupštini zato što je tamo u toku konferencija Mesto Srbije u Evroatlantskoj zajednici koju organizuje Evroatlantski savet Srbije. Događaj prati Jovana Obrenić.
To je ujedno naziv projekta koji je organizovan, a ova danas je završna konferencija koja je održana nakon više radionica sa studentima koje su bile organizovane u nekoliko gradova širom Srbije. Konferenciju je otvorio predsjednik parlamenta Ivica Dačić, koji se osvrnuo negde na geopolitičku situaciju i odnos Srbije prema Evroatlantskoj zajednici i u vezi sa tim rekao da je veoma aktualna i važna tema u ovim komplikovanim međunarodnim okolnostima na snazi, da to o čemu se danas govorilo zaista u ovim geopolitičkim okolnostima poprima jedan poseban značaj i drugačiji karakter, rekla bi. On je rekao da je pozicija Srbije u vezi sa ratom u Ukrajini jasna i zasnovana u skladu sa principima međunarodnog prava i, kako kaže, od tog principa Srbija ne odustaje i ukoliko taj princip traži u slučaju, naravno, Kosova i Metohije, ne može da krši u drugim slučajevima. Dačić je rekao i podsjetio da se Srbija već 14 godina bori protiv međunarodnog priznanja Kosova i Metohije, čime je narušena stabilnost u ovom prostoru i, kako kaže, ne možemo da radimo protiv sebe i tih svojih principa kojima težimo. Negde pred kraj svog obraćanja osvrnuo se i na odnose Srbije sa NATO-om, gde kaže da do sada u odnosu sa tim savezom imamo samo pohvale, pohvalio ulogu njihove misije na Kosovo i Metohiji, koju, kaže, zaista cenimo i sa kojom Srbija ima dobro saradnju i rekao je da je takva saradnja, dakle, dobra u najboljem interesu Srbije, no, kaže, ne treba se zavaravati, mi dobro znamo kakva je klima mišljenja vlada u Srbiji i, kaže, Srbija ima svoju politiku vojne neutralnosti i pri tome ostaje takva politika je, kaže, u ostalom i volja njenih građana. Obratio se prisutnima i predsjednik Evroatlantskog saveza Srbije Dragan Šormaz, poslanik, koji je upravo na ovo obraćanje predsjednika parlamenta imao jednu opasku, kaže, kada govorimo o evroatlantskim integracijama, obavezno to vezujemo za NATO. No, kaže, evroatlantski svet je mnogo više od NATO-a, kaže Šormaz, to je i Švajcarska koja je potpuno neutralna i treba težiti, kaže, dobrim odnosima i sa tom državom, a, kaže, o budućim događajima, o budućoj klimi govori situacija da su 4 pacifičke države bile prisutne na posljednjem NATO samitu, te, kaže, i u tom svetlu treba gledati, kaže Šormaz, da evroatlantski svet očigledno odlučuje da neke stvari u svom funkcionisanju promeni, te je u tom nekom smeru krenula ova konferencija koja je još uvek u toku. Dakle, tek smo čuli taj jedan uvodni deo. Na samom kraju obratio se i ambasador Ukrajine u Srbiji. Dakle, oni su odlučili da on bude govornik na ovom skupu. On se vrlo kratko obratio, zahvalio Srbiji što je, kako je on rekao, veliku gostoljubivost pokazala za građane te države i ujedno, naravno, i rukovodstvu države, što su u ovim teškim trenucima pružili podršku građanima na taj neki način gostoprimljivosti.
Hvala najlepše, čuli ste Jovanu Obrenić, a širu informaciju sa ovog događaja u našim narednim informativnim emisijama. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand.
thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about
je doba kraja školske godine koja je za mnoge i velika prekretnica. U novu životnu fazu ulaze i polaznici 11. klase visokih studija bezbednosti i odbrane i oficira 65. klase generalštabnog usavršavanja. Oni su danas završili školovanje i tim povodom priređena je svečanost koju prati Tijana Sibinović.
Dobar dan, da, tako je. 6 polaznika iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, 11 polaznika iz organa državne uprave u službi vlade Srbije i 3 polaznika iz Bosne i Hercegovine su u Domu Narodne skupštine na ceremoniji dobili replike srpskih srednjovekovnih mačeva. To su polaznici 11. klase visokih studija bezbednosti i odbrane koji su juče ceremonijom uručenja znački i uverenja u amfiteatru škole nacionalne odbrane Vojvoda Radomir Putnik zvanično završili najviši oblik usavršavanja u sistemu odbrane Republike Srbije. Usavršavanje je počelo još 31. januara i pored redovnih aktivnosti u Srbiji obuhvatilo je i posete stranim zemljama i 5 sudijskih putovanja u zemlje u inostranstvu. Današnja ceremonija je počela himnom Bože pravde, a čule su se i reči Vojvode Radomira Putnika koji je rekao da je vojska onakva kako su i oficiri. A prema tome može se zaključiti da je naša vojska vrlo dobra, kako je rečeno na ovoj ceremoniji. Oficiri koji su danas promovisani ispunili su sve što se njih očekivalo, a poznato je da se oficira i očekuje da budu nadprosečno obrazovani i da se u tokom života stalno usavršavaju. Pa na ove današnje polaznike i tekako može da se računa. Na svečanosti se obratio i ministar odbrane Nebojša Stefanović koji je polaznicima uručio replike srednjovekovnih mačeva.
Iz Doma Narodne skupštine Tijana Sibinović.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjidić u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20.30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza, 2. jun.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje.
U prodaji.
Eko.
I love seeing you happy. I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him. Cause I know he can't hold you like I can. Someday, maybe, when we're old and gray, we could be enough once more. Till then, I won't give my love away. Darling, I'm forever only yours. Oh, I remember that love song. I sang every word wrong, but you didn't mind. No, no.
Someday, maybe, when we're old and gray, we
U Beogradu je sinoć u ulici Dragoslava Jovanovića, pored Starog dvora ili Skupštine grada, konačno otvorena nova galerija grafičkog kolektiva, majskom izložbom grafike i svečanom dodelom nagrade Veliki pečat. Četiri nomadsko-pandemijske godine grafički kolektiv je čekao na ovaj prostor. Detaljnije Ranko Stojilović.
Majska izložba grafike Beogradskog kruga uvek je prvorazredni događaj na našoj likovnoj sceni. Sinoć posebno, jer je reč o izložbi u novom izlagačkom prostoru grafičkog kolektiva. Galerija kolektiva decenijama je bila drugi dom generacijama grafičara, od kojih su neki predstavili svoje radove i na ovoj izložbi. U nadi da će se tradicija nastaviti i u novom prostoru, koji će i mlade generacije prepoznati kao svoj drugi dom, a ta nada opravdana je njihovim učešćem na ovoj izložbi, podlači istoričarka umetnosti, likovna kritičarka, urednica grafičkog kolektiva Ljiljana Činkul.
Prostor izgleda fantastično. Ne znam da li sam pristrasna, ali svi će se uveriti koji dođu da je to tako. I baš smo svi srećni, jer smo 4 godine bez našeg prostora. Taj nomadsko-pandemijski život kao galerija u pokretu, evo 4 godine je proletelo. Tako da je prostor prošlo od onog derutnog, bez vode, bez struje, sa puno smeća i otpada i građevinskog, sada u stvari umiven i predstavlja jedan realan prostor za naše, da kažem, i naše potrebe. I mislim da je to događaj ne samo za grafički kolektiv, i već i za kulturu Beograda i nacionalnu kulturu, jer prostor ima oko 350 kvadrata u 2 nivoa, kažem, multifunkcionalan je. Znači, kao što grafički kolektiv nikad nije izlagao samo grafike, ali je bio prinuđen da vodi računa o programu uvezano za lamperiju, za sam prostor, mislim da sada više neće imati nikakvih ograničenja.
Tačno 70 godina posle prve majske izložbe grafike, na otvaranju ovogodišnjeg izdanja, sinoć je uručena 59. prestižna nagrada Veliki pečat. Žiri za dodjelu priznanja ove godine radio je u sastavu Jelena Jocić, grafičarka, prošlogodišnja laureatkinja ovog priznanja, naš kolega Sava Ristović, istoričar umetnosti i autor emisije Znakovi Radio Beograda 2 i Vladimir Milanović, grafičar, uzeo je u obzir sve predstavljene radove na majskoj izložbi i iskazao mišljenje o visokom kvalitetu predstavljenih otisaka, a Veliki pečat za 2022. jednoglasno je dodeljen Nikoli Radosavljeviću za ovogodišnji rad Roof Studies Safe from Harm u tehnici linoreza. Nikola Radosavljević je istaknuti predstavnik svoje generacije sa iskustvom detinjstva iz 90. godina i životom u duhu vremena velikih ubrzanja i još dramatičnijih promjena, inflacije, rata, bede, straha. Njegov personalni habitus, darovitost i energija, entuzijazam i mladost čine motivacioni kompleks veština njegovog impulsivnog aktivizma i gorljivog stanja stalne produkcije. Mlad autor, gotovo onoliko koliko je bio mlad kada mu je uručen Veliki pečat i sam profesor i predsjednik Upravnog odbora grafičkog kolektiva Branimir Karanović.
Sada se dodeljuje mladom autoru koji je na neki način inovativan i obogaćuje i u tehničkom smislu neku grafiku i prostornom i tako dalje. Potvrđuje se neki naš stav kroz dugi niz godina i, da kažem, svi dobri današnji autori i izlagači, veliki deo njih su dobitnici te nagrade.
Rad Nikole Radosavljevića izdvojio se svojim jakim konceptom utkanim u grafički mediji, repeticijom motiva kojom afirmiše balans idejnog i manuelnog. Linorez studije krova, bezbedan od povreda, grafika je objekat i već svojim naslovom u sebi kondenzuje elemente sopstvenog privatno-emotivnog diskursa sa poentom tematizacije uloge pojedinca na istoriju kolektiva. Linorez je velikih dimenzija, gotovo 2 puta 1 metar, ističe Ljiljana Činkul, podsjećajući na drugu društvo kojem se ovom nagradom Radosavljević pridružuje.
Istorija savremene grafike u Srbiji ne bi mogla da se piše bez laureata nagrade Veliki pečat. Oni su uglavni svi korifeji tog perioda i veoma su značajni. A Nikola je izuzetan umetnik. On nosi neku svoju energiju, neki nemir, neku potrebu za stvaranjem, za eksperimentom. Pripada nekako duhu ovog vremena. I u njegovom radu ima i, da kažem, dosta biografskog, autobiografskog. On čak i ovaj sada rad vezan za krov, kuću je priča u stvari o toj nekoj porodičnoj situaciji. Prvo ima odličan izgrađen likovni jezik, jednu sofisticiranu estetiku.
Podsjetimo, grafički kolektiv dobio je krajem 2019. godine galerijski prostor u ulici Dragoslava Jovanovića, godinu i po dana pošto je u julu 2018. bio primoran da se iseli iz zgrade na Obilićevom vencu zbog restitucije. Novi izlagački prostor, međutim, nije bio u radnoj funkciji, odnosno zahtevao je obimnu rekonstrukciju. Sada je i ona privedena kraju na radost svih ljubitelja grafike.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
Dugo najavljivano predstavljanje srpskog stripa u Parizu u organizaciji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka održat će se večeras u Kulturnom centru Srbije. Događaj počinje predstavljanjem knjige Sloboda, jednakost, strip, a o knjizi i o izložbi koja sledi sada će nam više reći Jelena Đorđević iz Zavoda. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Najava obećava, sad od vas zavisi... Kako će dalje zvučati?
Ja verujem da će zvučati odlično. Promocija kapitalne knjige, kako ste i rekli, Sloboda, jednakost, strip Zorana Stojanovića na francuskom jeziku u izdanju Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka večeras u 19.30 u Kulturnom centru Srbije u Parizu. Međutim, za sve naše slušalce moći će da prate direktno prenos ove promocije knjige kao i otvaranje izložbe na Facebook stranici Zavoda.
Tamo ima i dosta naših ljudi, tako da verujem da će neki moći i uživo. Recite nam nešto i o izložbi koja sledi.
Nakon promocije knjige, po ugledu na jednu fudbalsku reprezentaciju, bit će otvorena kolektivna izložba koja predstavlja reprezentaciju Srbije u stripu. Reč je o izložbi 11 strip autora koji sa svojim najvažnijim delima predstavljaju i Francusku i Srbiju. U pitanju su Aleksa Gajić, Gradimir Smuđa, Rajko Milošević, Gera, Milan Jovanović, Nina Bunjevac, Jana Adamović-Kordej, Milorad Vicanović, Saša Rakezić, potom Branislav Bane Kerac, Jovan Ukopina, Stevan Subić i selektor reprezentacije Vladimir Vesović.
Pita me kolega ton majstor, hoće li biti Gera, pa kad ste izgovorili njegovo ime, obradovali ste nas u režiji. Hvala vam Jelena, najlepše, želim uspešnu promociju večeras i dobru promociju iz Srbije kroz strip. Hvala vam.
Hvala vama, prijatno.
Sva svetla radi od tebe. Za loše vesti neke izda pačenje. Budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve. Zar da nam veče pokvare. Mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. Skidaju noća za moju dušu, oteraj mi sve, priđi bliže, znaš da želim.
Studio 1 Radio Beograda, došao je Boban Igrutinović, to je znak da počinju sportske vesti.
Baš tako, dobar dan. Ja bih počeo sa nekim lepim vestima, pardon, izvinjam se, iako su to, da kažem, malo bajate vesti, jer sinoć je Armin Sinančević osvojio zlatnu medalju na mediteranskim igrama, ali mislim da je to rezultat koji ipak treba ponoviti i vredi ponoviti jednu tako lepu vest. Sinančević je bacio kuglu 21,29 metara, a njegov kolega Asmir Kolašinac hitac od 20,37 metara, što je bilo dovoljno da njemu pripadne srebrna medalja. Tako da se desilo nešto što odavno u našem sportu nije bilo, da na pobedničkom tronu stoje dvojica naših sportista, jedan sa zlatnom, drugi sa srebrnom medaljom, i zaista to vredi pomenuti, i zato kažem, krećem sa tom bajatom vešću od noćas, jer je baš bilo lepo i gledati to, i verujem i onima koji su imali priliku da prisustuju na licu mesta da je bilo izuzetno drago uz himnu Srbije i tako dalje. Da podsjetimo da su do medalja došli i Milenko Sebić u disciplini vazdušna puška, u svoju zlatnu medalju, i Marica Perušić zlato u džudu, kao i vaterpolo reprezentacija, tako da su mediteranske igre nama donale zaista lepe uspehe. Za razliku od njih, odbojkašice Srbije doživjele noćas četvrti poraz u Ligi nacija, pošto su u Kalgariju izgubili od selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 3-0 po setovima 25-17, 33-31 i 25-16. Naredne noći od 4 sata po našem vremenu srpske odbojkašice igraju protiv Kanađanki, a triumfom bi obezbedile plasman na finalni turnir koji se inače igra u Ankari. Srbija je posle nepotpunog 10. kola na 7. mestu sa dve pobede više od 9. plasirane Kanade, tako da se nadamo, i pošto prvih 8 reprezentacija ide na
finalitom. Šta je razlog tog pada u kvalitetu? Promena trenera, smena generacija?
Pa smena generacija, promena trenera, sve to pomalo uticalo.
Nadamo se da će to uhodavanje brzo da se završi.
Ma mi ne sumnjamo, naše devojke eto ipak drže to 7. mesto, prvih 8 će svakako ići na turnir, dakle večeras, to je noćas ako pobede, one su znači ostvarile taj svoj cilj. Košarkaška reprezentacija isto je doživjela poraz u Rigi u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2023. od Letonije 66-59. Orlovi nakon pet odigranih mečeva imaju učinak od 3 pobjede i 2 poraza, i drugi su na tabeli grupe A. Letonija je prva sa 4 pobjede i 1 porazom. Do kraja ovog kvalifikacijnog dela Srbija ima još meč sa Belgijom koji je otprilike na programu za 2 dana, tako da verujemo da će popraviti i ovaj utisak. I sada da krenemo na vesti koje su aktualne danas. Novak Đoković igra protiv Miomira Kecmanovića meč 3. kola Wimbledona. Duel počinje oko 16:30, prenos je na prvom programu naše televizije. Novak i Miomir do sada su igrali 2 meča na ATP turu, oba puta slavio je naravno Đoković. Poslednji put sastali su se u četvrtfinalu Srbije Opena, naš najbolji teniser pobedio sa 2-1, tako da verovatno će i danas on odneti pobedu, ali to znači da će Srbija ostati sa samo jednim teniserom na Wimbledonu, i to je ono što nije dobro za nas, ali šta da radimo. Vaterpolo reprezentacija igra danas protiv Crne Gore, duel za plasman od 5. do 8. mesta na svetskom prvenstvu u Mađarskoj. Susret počinje u 14:30, prenos je na drugom programu naše televizije. I za kraj jedna onako lepa vest, centar Denver Nuggetsa i reprezentacije Srbije Nikola Jokić potpisat će najveći ugovor u istoriji NBA košarke, pošto će za petogodišnji produžetak saradnje sa timom iz Kolorada inkasirati ravno 264 miliona dolara. Tako da to lepo ovako zvuči i verujem da će svakom Srbinu biti drago da je jedan naš Srbin uspeo da zaradi zaista tolike pare. On je inače dvostruki MVP regularnog dela NBA lige. Trenutno ima 27 godina, interesantno je da će on zapravo, pošto ugovor kreće od sezone 2023-24, dakle imaće pune 33 godine kad bude istekao taj ugovor, to će mu verovatno biti kraj karijere, ako je pametan, ne treba mu više.
Hvala, hvala najlepše, čuli ste sportske vesti koje je pripremio Boban Izutinović. A meni je ostalo još samo da se odjavimo i da vas pozdravim. Sa vama su od 10 sati u magazinu bili ton majstori Ivan Petrović i Miša Milanov, producent emisije Vesna Gemović, muziku je birala muzička urednica Nataša Mančić, pred mikrofonom Ana Tomašević. Naravno, ostanite uz Radio Beograd 1.
noćas bih pojela nešto slatko.